الكريم. Микрофон алдында ол Суқырмаш бүгінгі тапшыруда. Түркия президенті Абдулла Гүл дүниеде артқан исламофобия белән күрешергә шақырды. Астанада узган Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы саммиты катнашучы ил башлыклары һәм каралган мәсьәләләр белән күләмле һәм мөһим булды, әммә сөйләшүләрнең бернинди нәтиҗәсе булмады. Бүген атна вакыйгаларына күзәтү китәсезне. Пәрәүз сәхифәсенең кунагы яшьләрне интернетта һәм реаль тормышта җыеп һәм аралаштырып торган татар егете Тимур Фәрхетдинов. Кызган табаның бүгенге кунаклары исә кызлар. Уфадан Казанга кунакка килгән Зәйнәп һәм Лиана. Булар барысы да бүген азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хәйле көн, хөрмәтле тыңлаучылар, башта хәбәрләрнең кыскачасы. Иран күршеләренә каршы бер кайчанда күш кулланмаячагын әйтте. Испания һаваларында гадәттән тыш хәл тәртибе кертелде. Багдадтагы шартлауда 7 хаҗи үлгән, Иркутскида Хадаровский һәм Лебедевны яклап митинг узды. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак итеп. БМО генераль секретары Бан Ги Мун Израильгә ил тарихында иң зур урман янгыннарын туктату өчен халыкара ярдәмне кулланырга тәкъдим итте. Янгын нәтиҗәсендә инде 40 кеше үлде, минләгәне яшәгән урыннарыннан күчерелде. БМО башлыгы премьер-министр Беньямин Нетаньягуга хатында кешеләрнең үлеме кайгысы белән уртаклаша. Израильнең төньягында яңгырлар барган районга башка илләрдән авиация төркемнәре һәм янгын сүндерү өчен мөһим җиһазлар китерелә. Израильгә АКШ, Русия, Төркия, Болгарстан, Мисыр, Испания, Азербайҗан, Румания илләреннән ярдәм килә. Гыйрак башкаласы Багдадта булган ике шартлауда ким дигәндә 7 кеше үлгән, 40-тан артыгы яраланган. Үлүчеләр һәм яраланучыларның күпчелеге Иранның хаҗилары. Беренче шартлау хаҗилар ялга туктаган йорт янында була. Анда 5 кеше үлә. Ә башкаланың дөнья көнбатышында хаҗилар автобусы янында машина шартлау нәтиҗәсендә тагын 2 кеше һәлак була. Иран бер кашанда мусульман илләре үз күршеләренә каршы күч кулланмаячак. Бу белдерүне Иран тышкы эшләр министры Манучер Муттаки Бахрейн башкаласы Манамада якын көнчыгыштагы иминлек конференциясында ясады. Муттаки чит ил державаларын төбәктәге хәлне какшату тырышлыгында гаепләде. Алдагы көнне АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон Бахрейндә Иранның күршеләре булган гарәп илләре дә Кушма штатлар кебек Тәһранның атом программасына буршыла дип әйткән иде. Форумда чыгыш ясаган Клинтон 6 декабр көнне Женевада башланачак сөйләшүләрдә Иранны ачык булырга чакырды. Испания хакимияте үз тарихында беренче тапкыр алдан кисәтелмәгән авиадиспетчерларның каршылык белдерү сәбәпле һаваланнарында гадәттән тыш хәл игълан итте. Испания эчке эшләр министры Альфредо Преза Рубалкаба сүзләренчә, мондый тәртип кертелгәч, каршылыкка чыгучылар үз эшенә керешергә тиеш. Әгәр алар моннан баш тарса, хезмәткәрләр кулга алынып, мәхкәмәгә тапшырылачак. Каршылык чарасы сәбәпле Иберия дәүләт һава ширкәте барлык очышларны туктатты. Иркутск шәһәре үзәгендә Солидарность хәрәкәте Михаил Ходорковский һәм Платон Лебедевны яклап митинг уздырды. Көннең бик салкын һәм җилле булуына карамастан шарага йөзләп кеше җыелган. Чыгыш ясаучылар арасында Солидарность кына түгел, ә җәмәгатьчелек, сәясәт мәктәбе һәм башка Русия хәрәкәте вәкилләре дә булган. Алар Русиядагы хәлләр һәм бәйсез мәхкәмәләр турында сүз алып барган. Митингта төп терәк бәйсез мәхкәмә, Ходорковский 350 миллион тонна нефтьне урламада, аны мин эшләдем, гадел мәхкәмә таләп итәбез дигән шигарьләр булган. Катнашучыларның берсе Ходорковскийнең нәк Иркутскига юл кылышканда кулга алынуун иске түшүргөн. Байкалдагы Листвянка бестесинде ул хакимият һәм бизнес мөнәсәбәтләре турында чыгыш ясарга тиеш булган. АКШ һәм Көньяк Корея ирекле сәүдә турында килешүен имзалады. Бу хакта 3 ел дәвамында машиналарның сәүдә саламы хакында барган бәхәсләр килештерелгәннән соң җомга көнне хәбәр ителде. 2 ел парламент раслауыннан соң бу килешү гамәлгә керәчәк. АКШ президенты Барак Обама әлеге килешү нигезендә Американың Көньяк Корея экспорты 11 миллион долларга үсәчәген әйтте. Бу исә АКШтагы 70 мең эш урынын саклап калачак. Мәскәүнең юл күпер һәм инженер төзелеше департаменты башлыгы Александра Левченко урынына тагын бер Казан кешесе Татарстанның төзелеш, архитектура һәм торак коммунал хезмәт министры урынбасары Рафик Захретдинов алынды. Әле күптән түгел генә Мәскәүнең төзелеш департаменты башлыгы итеп Марат Хуснуллин куелган иде. Матбугат үзәгендә хәбәр итүләренчә, Мәскәү мэры Сергей Собянның капитал төзелеш шәһәр заказы һәм юл күпер инженер төзелеше департаментынын берләштереп яңа төзелеш департаментын төзегән Захретдинов исә департаментның берләшү эшләре төгәлләнгән чыга кадәр уйышманың вазифаларын башкаручы булып торачак. 35 яшьлек Захретдинов Татарстанның Апас районында туып үскән, Казан дәүләт архитектура төзелеш академиясын тамамлаган, икътисад фәннәре кандидаты. Сез соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
azatlyk.org.
Шимбә көнне азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Шимбә тапшыруыбызны гадәттәгечә атналык күзәтүдән башлыйбыз. Микрофон алдында Наиф Акмал.
Бу атнада вакыйгаларга бай булды. Узган атнада Нурлат районы Яңа Әлмәт авылында чистайдан килгән кораллы 3 кешенең атып үтерелүе турында хәбәргә күп кенә кайтавазлар яңгырады. Татарстан эчке эшләр министрлыгы аларның тыелган Хизбут Тахрир оешмасы әгъзалары булу мөмкинлеген белдерде. Чистай мәчете имамы Алмаз хәзрәт Шәрифуллин Нурлатта атып үтерелгән кешеләрнең мәчетләрдән куылганлыгын һәм намазга аерым урында җыелганлыгын әйтә.
Алар мәчетләргә йөрү мондый инде Россия кебек дәүләт эчендә дәүләткә итәгат итеп эшли торган урыннардагы җирдә мәчетләргә йөрүдә харам дип әйтеп, инде мәчетләргә куылганнан соң йөрүдә дә харамга чыгартып, инде безне кафирләргә чыгартып, бөтенләй мәчетләргә йөрмичә кемде, кайсыларды спорт залда, кайсыларды бөтенләй инде ислам турында сүз сөйләсәләр дә кайбер намаз укымыйча йөрүчеләр бар иде.
Татарстан мөфтиенең беренче урынбасары Илдус хәзрәт Фәиз әлеге хәлнең килеп тууында Татарстан мөселманнары диния нәзарәтенең дә гаебе булуын таныды.
Диния нәзарәтен бәлки эшләп җиткермәү аркасындадыр, бәлки халык белән гомумән төгәл иттереп, киң иттереп эшләп җиткермәү мәсьәләсендә килеп чыккан бер нәрсәдер, чөнки күбесенчә без шушы диния нәзарәткә табигый булган мәчетләр, имамнар, мөхтәсибләр белән генә эшләргә юл куелган дип әйтик инде, шушы юлда гына эшләргә туры килә. Бәлки хәтта мәчеттә йөри торган аерым килүче теге намаз укучылар белән дә бәлки алай киң иттереп эшләмәүнең сәбәбедер инде, бу халыкка аңлатып җиткермәүдер. Бәлки бүгенге көндә безнең тарафтан дип әйтик, диния нәзарәт тарафыннан төгәл иттереп идеология белән шөгыльләнмәүдәдер.
Нурлат вакыйгасын үз күзләре белән күргән Яңа Әлмәт авылы кешесе Мансур Сөнгатов егетләрне исән калдырырга кирәк иде дип саный.
Аларны исән калдырып булмыйдыр имесе соң кулга гына алып?
Мен дә шул турда әйтәм соң. Нәрсә инде әле бит менә кичә интервью бирде Тимерҗанов Татарстанның ни бит инде зам министры. Алар үтерергә тиеш аны пасудан ничек хадит ди. Ни бирде менә Vistida. Темиржанов она кеше Вистида. Шынды интервью берді. Местер алар демиш. Исан қалдырыр аларны пасылдан ешті қойды. Раны уничтожать ты. Ты не бұлар шылай шәрді. Бұлай дейін ерек мұмасыңды.
Чистайда шыға тұрған «Без проблем» газеті журналисті, үлкі мәктәп мүдірі Вера Князева, яңа әлмәтті өтірілген 30 яшлік Альберт Хүснүттінов білен бір юртта яшаған. Бұ оның фикірі.
Мы думаем, что нужно было как-то делать по-другому. Нужно было запустить, наверное, какие-то дымовые шашки с усыпляющим газом или еще что-то.
Йоклата тырган газ жіберіге, яки башқа шашларге керек еді. Юлбарыз білен арыслан шығырдан шықса, аларға йоклата тырган ядыр аталар. Амында кіші ғымыры бір не тұрмай.
В зоопарке, значит, выходит из-под контроля, в него стреляют капсулы со снотворным. А тут человеческая жизнь практически ничего не стоит.
Тотар милли харакаты активистларының бірсі Зиннура Хлюллин фикірінше, илде демократия болмау нұрлат бәрілішік бі қалларының келіп шығуына сәбәп болып тұра. Шынки халық ішінде жиылған нешік тұшқа шығарға білмей дей ол.
Шынлықта көптіннен демократия бітті Путин келемнен берлі. Қысылар баштанды бік қаты. Фикір қысылу, мүрейті білді. Экономиктан қысылу, фикір қысылу да кішінішлер ябілмей. Мене бу инакомыслие деп айтабыз орысша. Инакомыслиешілер нәрсесілерге білмейлер, қос яққа күшілерін қойырға білмейлер. То есть бу еліктер мен өлім бік идеалистлар болар. Ну, әзірек кіне, ну, дұрыс жылға да тұғыл, екінші жылдан дейткен күшілер. Идеалистлар алар. Алар ақша үшін соғысмаған, бетмеген, өзлерінің идея ішелерлер үшін соғысқан.
АҚШ дипломатларының яшырын язышуларының интернет оша дүнияға таралуы американ рәсмиләрін уңайсыз хәлдә қалдырды. АҚШ дипломатларының 250 мыңнан артық документы, оларының көбісі яшырын документлар WikiLeaks интернет сәхифесі оша кең жәмәғәтчелеккә шықты һәм бу атнада зур шау-шу кубарды. АҚШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон дипломатияда яшырын сөйләшүләрнең әһәмиятенә басым ясады.
Every country, including the United States, must be able to have
барлык илләр шул исәптән акыш мөнәсәбәттә торган илләр һәм кешеләр турында ачык һәм самими булырга тиеш. Барлык илләр белән бергә Американың да үзен борчыган уртак мәсьәләләрдә ачык булу белән бергә бу хакта үзара халыкка чыгарга тиеш булмаган ябык диалогы була ала, диде.
Заманда Урдун, Русия һәм БМОда АҚШ илчесе булып эшләгән Томас Пикеринг бу яшерен мәгълүматларның чыгуы АҚШның дөнья алдындагы абруена да зыян итәргә мөмкин дигән карашта.
My sense is that this badly undermines the credibility of the United States.
Минем уйлавымча, яшерен калырга тиешле мәгълүматларның таралуы, ягъни АҚШның үз сирләрен саклый алмавы, аның ишанычлылыгына да зыян китерергә мөмкин.
Татарстан парламентында Түркия депутатлары булып китте һәм яңадан Дәүләт шурасында татар теленең бик аз кулланылуын искәртте. Русия сәфәре кысаларында Түркия парламенты вәкилчелеге Казанга да килгән иде. Татарстан депутатлары 1 декабрь утырышында бюджетка төзәтмәләрне караганнан соң Түркия Бөек Милләт мәҗлесенең тышкы бәйләнешләр комиссиясе вәкиле Мурат Мәрҗән чыгышын тыңлады.
Sizge berençe çıratta kederli Prezident Abdullah Gül, Premier Recep Tayyip Erdoğan, parti prezidentleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi, JİTEK şesi Mehmet Ali Şahin'in hem bütün deputat dostlarımın inşallı selamlarını alıp kıldım.
Атна кеш Халыкара футбол федерациясе идарасы 2018 елда дөнья футбол беренчелегенең Русиядә үтәчәге турында карар чыгарды.
2018 FIFA World Cup, ladies and gentlemen, will be organized in Russia.
Уеннар Русияның 13 шәһәрендә үтәчәк, шул исәптән Казанда да. Сюрихта үткән тантанада Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та катнашты.
Атнаның мөһим яңалыкларына күзәтүне Наиф Акмал әзерләде. Бу атнада Астанада Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы саммиты узды. Әлеге саммит оешманың соңгы 11 елда булган иң зур җыены иде. Анда 28 дәүләт башлыгы катнашты. АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон әгъза илләрне Афганстан белән шикләрне ныгытырга чакырды. Җыенда тикшерелгән мәсьәләләрнең берсе шулай ук Таулы Карабах низагын шешу юллары иде. Азербайҗан президенты Илһам Алиев сулык сөйләшүләренә әзер булганын һәм аларның кыска вакыт эчендә тәмамларга теләвен белдерде. Әмма җыен азагында зур авырлыклар белән кабул ителгән декларациядә Таулы Карабах мәсьәләсендә бернинди дә тәрәккыят күзәтелмәде. Саммитта чыгыш ясаган Төркия президенты Габдулла Гүл дөньяда арткан исламофобия турында кисәтте. Тулырак итеп Мәтин Карышмас сөйли.
Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасының 7-нче җитәкчеләр саммиты бу атна Казахстан башкаласы Астанада узды. Саммитның соңгы утырышында чыгыш ясаган Төркия президенты Абдулла Гүл дөньяда үсә барган исламофобия куркынычы турында кисәтте. Ул демократияны сакларга һәм кешеләрнең хукук һәм эреклегенә игътибарны арттырырга чакырды. Төркия президенты милләтара нефрәт, антисемитизм, дискриминация, расачылык кебек мәсьәләләрнең халыклар арасында зур низакка китерүен әйтте. 11 елдан соң бергә җыелган саммиткә катнашуның үзе өчен зур дәрәҗә булуын әйткән Абдулла Гүл Казахстанның Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасының визиясын да үзгәртүен әйтте. Казахстан белән бергә Үзәк Азия төбәгенең дөнья җәмәгатьчелегендә мөһим урын ала башлавын әйткән Төркия президенты Абдулла Гүл Казахстанның саммиткә җитәкчелек итүе белән төбәк белән кызыксыну тагын да артачак дип әйтте. Гүл фикеренчә, Афганстандагы иминлек проблемасы чишелмичә, бу төбәктә тотрыклыкны урнаштыру мөмкин булмаячак. Русия Төркиядәге атом станциясын төзәргә килеште. Русия премьер-министры урынбасары Игорь Сечин бу уңайдан 13 һәм 15 декабрьдә проектны тормышка ашыру өчен кирәкле сөйләшүләрне алып бару өчен Истанбулга килер дип көтелә. Samsung Jayhan нефт үткәргече белән Көньяк агым газ үткәргече проектларында бергә хезмәттәшлек иткән Төркия белән Русия бер айлык сәяхәтләрдә виза режимын бетерү турындагы килешүне дә парламентларда карарга җыена. Бу хакта килешүгә Русия президенты Дмитрий Медведевның бу елның май аенда Төркия сәфәре вакытында кул куелган булса да, Русия тарафы бу эшне кичектереп килде. Русия ягы ел ахырына кадәр килешүне гамәлгә ашыру өчен шартлар әзер булыр дип вәгъдә иткән иде. 5 ел дәверендә 100 миллиард долларлык сәүдә әйләнеше булдырырга планлаштырган Төркия белән Русия соңгы вакытта парламентлар ара мөнәсәбәтләрне дә ныгыту өчен чаралар күрә башлады. Оппозиция һәм хакимияттәге партияләрдән депутатлар һәм Төркия Бөек Милләт Мәҗлесе җитәкчесе Русия парламентларының ике канатында да рәсмиләр белән очрашты. Мәскәүдәге очрашуның уңышлы булуы белдерелә. Парламентлар арасында хезмәттәшлекне үстерү өчен фикерләр уртаклашкан депутатлар Төркиядәге хакимияттәге һәм оппозициядәге партияләрнең уртак рәвештә Русия белән мөнәсәбәтләрен ныгыту процессын яклауларын күрсәтте. Делегатлар шулай ук сәфәр кысаларында Татарстанга да килде. Төркия парламенты әгъзалары Татарстан парламенты башлыгы һәм премьер-министр белән очрашты. Төркия Бөек Милләт Мәҗлесенең тышкы бәйләнештәге комиссиясе вәкиле Мурат Мәрҗан Татарстан парламентында чыгыш ясады. Анда ул Төркия һәм Татарстан арасындагы эшлекле мөнәсәбәтләр, бизнес проектлар, ике ил эшмәкәрлеге хезмәттәшлеге, гасырлар буена барган мәдәни бәйләнешләр турында сөйләде.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмма Татарстанга килеп бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Гурланыда куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Азатлык дулкындарында татар башкорт дөньясы яңалыклары белән таныштырабыз. Тыңлаучыларыбыз Ижау үзәгендә мәчет төзелүен белә инде. Дин йорты күзгә күренеп төзелә. Тышкы төзелешләр тәмамланып, хәзер инде осталар гыйбадәтхананың эшен матурлап бетә. Мәчетнең әле әзер булмауына карамастан, биредә инде укулар оештырылган. Төзелешкә халык та үз ярдәмен кертә. Хәмидә Гайфуллина тулырак итеп сөйли.
Агымдагы елда Ижау шәһәренең үзәгендә төзелеп килүче Иман йортында үзгәрешләр сизелә. Гаит алдыннан бирдә тагын бик мөһим эшләрнең берсе башкарылды. Ярым айлы манара янындагы гөмбәз дә алтын төсендәге тимер белән капланды. Хәзер гөмбәзне ярым айда бизәп тора. Мәчет тирәсендә тәртип. Көзнең җылы көннәрендә бирдә асфальттан юл салынды. Мәчеткә керү юллары ясалды. Баскычлар матур итеп эшләтелде. Ишекләр үз урынына эленде. Мәчетнең җылыту системасы җәй айларында ук башкарылган иде. Хәзер бина ишендә җылы. Моны төзелеш эшләрен башкаручыларның җиңел киемнәрдән булуы да дәлилле. Кыш айларында гыйбадәт йортының ишендә эшләрне бер туктаусыз алып барырга ниятлиләр. Сүз төзелешенә дә баручы Удмуртия татар иҗтимагы үзәге җитәкчесе Фәнин Мирзаяновка.
Чынлап та, бу җәй көне, бу күзләр безнең мусламан тормышы өчен бик зур әһәмиятле булды. Инде бу Кармар Шомдагы мәчетебезнең эшләре байтакны алга китте. Шуларның иң әһәмиятлеләрен берсе ул җир йөзен асфальт белән урату алу булса, һәм мәчет кырларын сүкүрмәсә китереп, аларны гидроизоляция эше булса, ә инде өске эшләр матурлык, мәхәббәт җирләрен без менә шу купылның эше белән тигезләп киләбез.
Мөселманнарның күңелләрендә күтәренке хис уятучы гамәл Корбан гаете алдыннан мәчетнең гөмбәзе эшләнеп бетүе булгандыр мәгаен. Матур итеп эшләнгән ярым айлы манара янындагы гөмбәз дә ялтырап торган тимер белән капланды. Гөмбәзнең башын шулай ук ярым ай бизәп тора. Алар хәзер ерактан кеше игътибарын җәлеп итә. Әлбәттә, бирегә килүче дин кардәшләребезне дә, яисә бу юлдан үтеп китүчеләрне дә сөендерә бу гамәл. Кешеләрнең күңелендә инде иман йорты тездән сафка басар дигән өметне ныгыта. Мәчет 2003 елда төзелә башланган иде. Әле ул вакытта бу җирне төзелеш өчен бер төркем милләттәшләр бер сорап кына йөриләр иде. Әмма шул ук айларда булачак гыйбадәт йортының нигезен салу эшенә дә тотындылар.
Зур рәхмәт әйтәсез ки, Алтон эш басына, аның ярдәме белән бу эшләнде. Һәм инде шушы эшне башкарган Трегорный шәһәреннән килгән белгечләргә. Алар бу эшне тиз срокта һәм яхшы сыйфатлы итеп эшләп куйдылар. Безнең шу гөмбәзнең бөтен документациясы буенча золлык, саклау, су кертмәү өлешләре барысы эшләнгән һәм сыйфат ягыннан тикшерелеп, акытлап эшләнгән, шуңа күрә бу озак гомерләр торыр дип без ышанабыз.
Тагын нинди эшләр башкарыла?
Бу араларда безнең әле көн җылы булуга файдаланып, тышкы эшләрендә эшләп бетәбез, иншалла. Безнең менә плитка белән беренче катны күп өлешен ябып барабыз, һәм инде беренче катка керә торган урыннарны, һәм инде икенче катка керә торган урыннарны сез менә күрдегез, аларны төгәлләп, бутырап эшләп куясыбыз килә. Һәм инде безнең контурның җылыта торган беренче урыны калган иде, ул әле кергән вакытта көзрәк Аларны без шулай ук жылы материаллар белән уратып киләбез. Һәм инде урамдагы бөтен су килә торган системаларның тәрен тигезләп комиссарга әзерләп итеп киләбез. Бүген бинда канализация эшләре эшләп беткән, тулайынча шуңа күрә без кышкыны тахаратны эшләр өчен шушы урыннарга бөтен шартларны булдырабыз.
Рисетдин Шарафиев лаеклы ялга чыккач та төзелешкә ярдәм итәргә килә. Ул дин кадәшләребез белән чиратлашып төзелешне саклый. Садака китерүчеләрне кабул итә. Башкарылган эшләрдән канагат Ризетдин ага. Дин кадәшләребезнең дә сөенеп килүләрен җиткерде.
Бу мәчетне без җырарак булса да ди, якын итеп ди, булышырга дип алар киләр. Иншалла, менә бүген мәчеткә килгәндә дә, да җырактан ук тизрәк карарга тырышам. Бу матур гөмбәзләрне күңелем күтәрелеп, кайтып сөенеп киләм монда. Бик сөенеп бу мәчетне карап торам менә чыккач та. Төнлә дә ул матур гына булып тора, матур-матур итеп лампочкаларны чәләр, подсвечивать итәләр теге мәчеттә кебек соборны мәчет. Диләрендә баш мәчетта. Алла Тагала рәхмәте белән шуларны куйгач, кеше тормышты кайсы кешеләр әйтләр, бик матур түгел әле. Ну, ул минем кайфларга ярым әйтәм, шәп матур түгел. Алла Тагала рәхмәте белән матур да булыр, нурлы да булыр дим. И Алла Тагала рәхмәте белән укуллар барса, монда кеше килер инде.
Төзелеш әле төгәлләнмәгән, әмма инде биредә дин нигезләрен өйрәнергә теләүчеләр өчен укуллар да оештырылган. Киләчәктә дәресләргә күпләп кеше килер. Иман йорты буш тормас дигән ышаныч зур.
Сембердә яшәүче Наил Микеев белән Рауил Тимербулатовны хөкем итүче мәхкәмәнең чираттагы утырышында прокуратура вәкиле гаепләүләр белән таныштырды. Микеев белән Тимербулатов былтыр хәтер көнендә укылып хупланган мөрәҗәгатьтә башка халыкларга һәм түрәләргә карата артык тискәре һәм һичен бәя бирүче, тискәре мөнәсәбәт тудыручы сүзләр әйтүдә гаепләнә. Мәхкәмә утырышында Азатлык радиосының Сембердәге хәбәрчесе Айрат Ибраһим булды.
Сембердә милли хәрәкәт активистлары өстеннән мәхкәмә дәвам итә. Мәхкәмәгә байтак халык җыелган иде. Утырыш башланыр алдыннан кайберләреннән бу судның максатын нидә күрәсең дип сораштырырга да вакыт табылды. Менә җаваплары.
Без булса төшү куркутуу гана инде. Татарларды куркуталар булса, орозго каршы сүйлөгөн сүйлөтүп, татарны уятуу үчүн эмне тырышкан иштер булар? Кимди гана утагандыр инде. Эле же инде татарскийде же эле же телевизиядан да радиодон да кечип турабыз. Эми биз эле үскөндөн бирле шул сүйлөп иштеп келебиз, жылдыбыз инде. Дирес сүйлөтүп келин да алар. Бизде үздөрү же тарыхты билип те турабыз да бит. Нерсеге шул аңламаган болуп каланабыз. Хаман татарны куркутуу да бетин ишлери. Наверно, булар алды куркуталар инде басылсыңар деп. Алар эле нерсе ишлемедирле шул катекинер гана устап бергенде.
Бул соттун өрт кадыргиндерин бүтүрүп татар халкын коркутуп майданга чыкмасын. Өзлөрүнүн аңларын унутсунлар, тамырларын унутсунлар, тарыхын унутсунлар. Һәм дә орус каранысындар, урушташсынлар. Орус ке булга жакшы дип билерлер. Үчүн барлыкта орус халкына ачылып, башка халыктарга да ачыл. Бик көп бирөз дәүләт исән орусны концентрациясы бүтә.
Мондан эсәйт турган да. Алдагы гасырларда ашкыны яндырып сыпмыйлар инде хәзер шукундыр. Мен 21 сегіз ғасыр алға барасыз екен, мен шуан көрейін деп шуан қорқытып, мен қарамақ келдер, шу білек мүзіне тұныстандырыға.
Әсімбірде, самы емлі түшінде, әсімбір тауында мұсылмандар шығып намаз ұқымасынлар. Шыны көргілері кілемей.
Таш, неке, сол дейті тәбір қазір. Ол янасы начар үшілер үшілі. Ол ептәш, неке, начар үшілер үшілі. Ол татарлар, өздерден тілләрі болсын, мектеплері болсын, өзін тұрышқан. Ол бізге яманы бірді тіләмей. Өзге, потому что біз татарлар өседе екенші көлемдегі қалық. Біздің өзірдің тілі біз болырға тиеш, культуруыз болырға тиеш, мектеплеріз болырға тиеш. Әмінді бізге қазір өзін дәйдейлер. Құлмат, біз ол тілмені бік тіләп қабылда ете алын. Шуңа күрә без иптәш Микеевнең яман эш уйлатын елеген дип уйламыйбыз.
Мәхкәмәнең үзенә килсәк, анда нигездә рәсми хакимият вәкилләренең пикетчыларны фаш итүче чыгышлары гына булды дияргә дә ярыйдыр. Мәхкәмәдә диктофон куллану тыелганга, чыгышларның эчтәлеген генә әйтеп бирә алабыз. Ульян өлкәсе хөкүмәтенең гражданнар оешмалары белән эшләү бүлеге башлыгы Анатолий Антипов әйтүенчә, ул үзәк китапханадан кайтып барышлый пикетчыларның кичкенә төркеменә тап булган. Анда яңгыраган урыслар турындагы начар сүзләрне ишетеп бик тәгәрләнгән. Бу әлбәттә урыс телләренең хукукларын кысу. Мин аңламыйм, ничек инде бөек урыс халкы турында шундый сүз әйтергә мөмкин. Безнең өлкәдә 14 төрле халыклар бик тә дустана яши бит, диде ул. Аннан соң сүз прокурор Нина Исаеваға берілді. Бик ұзақ етіп Наил Микеев білән Равил Тимирбулатов ішшенлігіне қағаршылы 3 томлық материаллар тұпланмасынан ойыруша нашар үзіклер білән таныштырды ол. Көләме бойынша Лев Толстойның Соғыш һәм Солық романынан да қолынырақ папкаларда нелергіне тұпланмаған. Компьютерға әлінген нашар язмалар, женетшілер қолланған китаплардан урысларыны кемсетуші өзіклер, бүгінгі хакиметіні бәріп түшіруге әндемелер, сұрау алу протоколлары. Айрыша құлақны тұрнаушы ғибәрелеріні ұқып та көрсетті прокурор. Ол ясаған нәтиже бойынша, Микеев білән Тимирбулатов урыс халқын һәм православ динін кемсетуші материаллар үшін тиешлі жаза алырға тиешлер. Прокурорның күңілін айыру шатырнаған ғибәрәләрдән бірнішесі білән тоныштырып үтуді керектір. Русский язык искусственно придуман масонами. Иваны не помнящие родства. Русский народ манкуртизирован. Москали покорители многих народов. Һәм оннан да ғарлеклерек атамалар. Шынлап та, Ноэль Микеев бұ яқтан арттырып та жібергендір. Татар халқының хуқуқларын яқлым деп башқаларыны кемсету де ярамейш. Мәселен, танылған язушы Корней Чуковский айтуынша, «Иди сюда» деген сөзіні де 50 түрлі айтып бола бит. Дұшманлық білен иркелеу арасында ниндегіне хислер болмаз. Әнәтиеде дұшманлық хислері үстінірак болып шыға. Хәйер, кеше сүзіне бәя беру журналист эше түгелдер инде анысы. Ә мәхкәмә утырышы шуның белән шикләнде.
Мәхкәмәнең киләсе утырышы 9 декабргә билгеләнде.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршында һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Азатлык радиосы.
1897 yılda үткәрелгән халык санынылу нәтиҗәләренә караганда, Казан губернасында 675 419 татар яшәп, губерна халкының нибары
татар белән башкортларның теләк һәм максатлары баштарак бер үк булса да, вакыт үтү белән җирле проблемалар үзенекен итте. Совет шәһәр тарихчылары
гасырлар дәвамында сәүдәгәрләр кимәләр белән Иделдән йөреп алыш-биреш ясаган. Бу зур елга гаскәрне һәм хәрби кирәк яракларны
җитәкчелеге СССР шәһәрендә дә урыслаштыру сәясәтен дәвам итте. Шул сәбәпле бүгенге көндә дә Идел-Урал төбәгендәге төрки халыклар өчен тискәре демографик вазгыять үзгәрмәгән килеш кала. Казанда кичке 8, Уфада сәгать 10 тулганда Азатлык дулкыннарында тарихи сәхифәне тыңлагыз. Декабрь айында Азатлык дулкыннарында сезнең игътибарга Истанбулда яшәүче профессор Надир Дәүләтнең Милли мәҗлес тарихи исемле китабыннан үзекләр тәкъдим итәрбез. Тарихи сәхифәнең беренче чыгарылышы 6 декабрь дүшәмбе көнне Азатлык дулкыннарында. Компьютер һәм мәгълүмат технологияләренең кеше тормышын ни дәрәҗәдә җайлаштырганын инде уйламыйбыз да. Әмма барлык бу яңалыклар артында кешеләр, акыллы кешеләр тора. Безнең көн күрешне җиңеләйтергә машиналарга кешеләр ярдәм итә. Шундый яшьләребезнең берсе Тимур Фәрхетдинов бүген Пәрәвез сәхифәсе кунагы. Аның белән Казан студиясендә Даниил Сәфәров очрашып сөйләште.
Бала мәктәпкә укырга килә, үзенең электрон картасы белән турникеттан сыза, каравылчы кем кергәнен шундук компьютерында күрә. Ә баланың ата-анасы кәрәзле телефонда SMS укый. Бала мәктәпкә керде. Мондый акыллы системаны уйлап табу һәм тормышка ашыру өчен акыллы башлар кирәк шул. Шундый кешеләрнең берсе Тимур Фәрхетдинов. Яңа технологияләр, яңа системалар ясау белән бер рәттән ул татар яшьләренең бер активисты. Аларны Шәрик клубында гамәлдә дә, аралаш.ру сайтында виртуаль халәттә дә җыючы кеше. Тимур белән Азатлык студиясендә аралашабыз. Әфәнде, сайтлар ясау нинди дә булса файда, уңыш китерәме? Сезнең инде берничә сайтыгыз бар, алар сезгә нәрсә бирә?
Беренче тапкыр сайтлар ясый башлаганда үзем кызыксынып сайтларны ясау һәм үземә шуны кызыксыну юлы белән тотындым. Тора-бара интернет иңнәрендә гизгәч, анда сайтлар акча да китерә алу мөмкинлеген белдем. Шуннан әкренләп инде алар ничек акча китерү һәм башка мөмкинлекләрен белдем.
Акчаны сайтлары нинди юллар белән китерә ала? Менә бу техник юлларын санап китсәң иде.
Акча китерү юллары берничә төрле. Беренчесе аның реклама кую, билгеле бер вакытка куеп, бәясен билгеләп, яки ничә тапкыр күрсәтелүенә карап куярга була. Икенче юлы үзеңнең сайтка шулай ук реклама формасындарак була инде ул, башка сайтларга ссылкалар урнаштыру. Бар шундый сайтлар, ул пиржа ссылок дип атала инде русча әйткәндә, шул сайтларда үзеңнең сайтыңны теркисең. Мәсәлән, башкаларның сайтларына ссылка кую ул шул интернет челтәрендә төрле эзләүкләрдә шул үзләренең сайтларының рейтингын арттыралар. Рейтинг күбрәк булган саен ул сайтның акча китерү мөмкинлеге дә күбрәк була инде.
Сез интернетны сайтлар эшләү өчен генә түгел, ә башка кызыклы гына максатларда да кулланасыз. Шуларның берсе, белүемчә, мәктәпләр өчен кызыклы гына программа ясыйсыз. Укытучы, укучы һәм ата-ана арасында элемтә булдыру өчен. Шушы программа турында тулырак сөйләп китсәгез иде.
Әле бу Казанда андый хезмәтнең әле күренгәне юк. Бу ата-аналарның үз балалары мәктәпкә укырга киләме? Кашан килә, нишәдә килә һәм нишәдә мәктәптән чыгып китә, шуның турында белеп тору кебек система инде.
Ул нишәгәрәк тормышка ашырыла?
Ул, мәсәлән, хәзерге магнитный карталар белән һәрбер балага бирелә торган була. Мәктәп баласы укырга килгәндә турникет аша узганда менә шул карт белән алар сызып уза да, анда инде каравылчы алар анда компьютерлары була, алар анда күрәләр кем килгәнен карточка сызгачтын, анда экранда чыга инде аларның фоторәсеме, алар турында мәгълүмат кыска гына. Ул вакытта баланың ата-анасына инде автомат рәвештә СМС хәбәр килә, бала кыз укырга килде, анда шундый-шундый сәгатьтә ди инде. Ата-ана белеп тора шул вакытта баланың мәктәпкә барып җиткәнен. Бала мәктәптән чыкканда тагын шулай ук шул турникет аша уза, шу карточкасы белән. Ул вакытта ата-анасына тагын хәбәр җибәрелә. СМС хәбәр. Бала мәктәпкә бару юлы инде ярты сәгать булса, ата-ана белән мәктәптән чыкты баласы, ярты сәгатьтә кайтмаса, аланы эзләргә тотынган иле шалтырата баласына. Иле нәрсә ата-аналар өчен яхшы нәрсә бу. Балаларның теләсә кайда йөрмәүне, контрольдә торырга әйбәт бу.
Ә мәгариф өлкәсендә эшләүче җитәкчеләр бу программаны аңлар микән, аның кирәклеген кабул итәр микән?
Шушы үзебезнең проектны тәкъдим иттек, Раношада хәбәр иттек, аларга җибәрдек хатлар белән, ләкин алардан әле бер хәбәр дә юк. Ә үзебез бу техник яктан әзер аны эшләргә. Безгә рөхсәт булса, финансирование булса, без любой мәктәпкә куя алар идек.
Син татар интернетында шактый актив кеше, еш кына язасың, күзәтәсең һәм үз фикерләреңне әйтәсең. Ничек уйлыйсың, татар интернеты бүген ни хәлдә?
Гомумән әйткәндә, татар интернеты соңгы 2 елда бераз күтәрелде, ләкин барыбер дә башка халык сайтларына караганда сыйфат ягыннан бик артта калып бара. Гомумән алганда интернетта менә калса иң соңгы урыннарда тора торгандыр дин татар сайтларының сыйфатлары буенча. Аерып әйтмим, ләкин бар араларында яхшы сыйфатлы сайтлар да.
Яхшылары ярар, нәрсә җитеп үтми?
Күбрәк дизайн ягы. Ул алар менә гади кеше кулыннан ясалган дип әйтим менә хәзер. Профессионал кулыннан ясалмаган. Күбрәк менә шушы башка урыслар ясаган сайтта безнең татарлар күбрәк тора инде. Татар телендә сайтка керәләр, алар барыбер бик үзләрен анда майсыз хис итәләр.
Син эшләгән сайтларның берсе aralash.ru адресы буенча урнашкан. Әлеге ресурс турында күбрәк сөйләп китсәң иде.
Бу ресурс баштан алып без дип әйтәм инде, безнең шул Шәрик клубы активистлары белән инде алар тәкъдим буенча мин Шәрик клубы сайты ясарга булдым. Aralash.ru тагын бер икенче Шәрик мұқтару. Алар екісі де шол бір өк сайт. Башта шол Шәрик ру білен шләдім. Мен Шәрик клубы үшін сайт ясадым. Анда Шәрик клубында болған түрлі вақиғалар турында язып бардым енді. Тұра бара ойладым, ешлер үшін оралашу мүмкіндігі де болдыраға, хам кішкене ғана бір социал үлішін кіртірге, социал дин сайт деген бар бетен. Шында үлішін кіртірге ойладым енді. Анда инде теркәлсәң, социаль челтәрдә кебек үзеңнең битең булдырып була, үзеңнең фотоальбомнар һәм башкалар. Аралашу бер-берең белән, дуслашу, танышу.
Сайтның исеме үк әйтеп тора, aralash.ru. Нидер интерактивка этәрә кебек. Хәзер бит яшьләрнең күбесе социаль челтәрләрдә, ВКонтакте да, Фейсбукта аларны үзегезгә тартып алу авыр булмыймы?
Мин үзем алай тартып алыр димәсәм, ул сайтны ясадым, беренчә дусларыма күрсәттем. Ләкин кеше бик тартылмый, чөнки ул мин татар телендә эшли. Күбрәк яшьләр татар телендә булган сайтларда аралашырга бик өнә бетермиләр. Алар ничектер ВКонтакте.ру-га күнеккәннәр, шунда утыралар инде. Тагын ВКонтакте.ру-ның татарчалаштыру да мин катнашканым бераз. Аны татар телендә күчереп тә була. Хәзер дә шу татар телендә күрергә була интерфейсны, ләкин татарларга менә без күрсәтәбез, шундый татарча да эшли, кемдер куеп карый, ләкин шады бетермиләр, җайсыз диләр инде.
Ә нәрсә җайсыз икән? Дөрес тәрҗемә ителмәгәнме яки күз ияләнмәгәнме ни өчен җайсыз?
Мәсәлән, яшьләр күнеккән моя страница дигән күнеккән басып сүзгәйнем. Татарча вариант ул минем сәхифәм дигән. Ул менә хәзерге яшьләрне алсам, менә минем сәхифәм дип алар берсе дә татарлар сөйләшми. Моя страница дип сөйләшә. Страница. Синең страницаң бармы? Минем страница да дип сөйләшә.
Битем дигән сүз дә бар бит әле.
Бит ул бик туры килеп бетми инде. Анда бит без бер төркем яшьләр шәрегендә инде шушы сәхифәм сүзен калдыра булдык инде.
Ягъни яшьләр әдәби телгә күнекмәгән, сез тәрҗемә иттегез инде күбрәк әдәби телгә якынайтып шулай бит.
Сайтка кергәч, андагы булган сүзләр аларның гадәти сүзлек запасына кирип кала, һәм алар интернеттан, компьютердан башка да дуслар белән аралашканда да шул сүзләрне куллана башлыйлар. Шунлыктан татар теленә күчерсәләр, сайтта да аларга авыр, һәм чын тормышта да әгәр аралаша башласаң, чын татар телендә тоже авыр кысыналар.
Татарда әледән-әле домен темасы қозғала бит инде программистлар арасында, компьютерчылар арасында. Сен ничек ойлайсың? Татарның өз домені барлыққа келерме?
Ауырақ сұрау, ләкин мен өзім татарның бірінші дәреже доменін болдыруға бик шат болар едім, ләкин белгілі себептер арқасында ол доменні әлі қоман ала алмайлар. Ишеткенім бар. Бірнеше тапқыраны оларға тырышып қарадылар, ләкин ала алмағандар.
Программаларны татаршаға көшіру турында да шақты ішлер бар. Windows-ларны, Microsoft Office программаларын. Білуімше, сенің де мұндай тәжірибең бар, әлігі ВКонтактедан тыш әлі. Керек іш ме
бұл? Әлбетте керек, шүнкі менә шушы интернетта һәм компьютер программаларын татаршалаштыру ул бераз кызыксыну ятыры бер төркем яшьләрдә. Аның бит әле киләчәге дә бар. Без татаршалаштырак тырсак программалар тора бара мәктәпләрдә кертелә башлар. Мәсәлән, мәктәптән үк балалар татар телендә программаларда эшләп өйрәнсәле киләчәге була дигән сүз. Менә аның өстендә бик күп эшләргә кирәк инде. Байтак программалар татарчага тәрҗемә ителде. Барыбер безгә татарларга бик юл куярга тырышмыйлар. Я татар телен куйсалар, аны аерым саталар, гомуми җиңелгә чыгармыйлар.
Сені татар яшьләренең активисты дисәң дә буладыр. Ничен дигәндә, Шарык клубында син бик еш күренәсең, оештырасың. Син анда үз кеше дип әйтә инде. Татар яшьләре белән һәрвакыт аралашып яшисең. Ничек уйлыйсың? Бүгенге татар яшьләренә интернетта нәрсәләр кызык? Рус егетлек кызларыннан аларның кызыксынулары аерыламы?
Яшьләргә интернет дигәч, аларга күбрәк ВКонтакте.ру сайты күз алдына килә. Менә калса, бу бик аянычлы хәл, чөнки күп яшьләр шушы контакте.ру сайты белән бик тыгыз бәйләнештә. Ул шушы сайт аларның хәтта шәхси тормышына тәсир итә.
Ничек итеп?
Анда бит инде безнең менә шушы контакт.ру сайтында бар бит инде мөнәсәбәтләр дигән бүлеге. Анда кем белән очраша, кемдер өйләнешкән һәм башкалар. Мәсәлән, алай бер яш кыз бер егет белән очраша, үзенең егете белән. Алар анда сайтта бер-берсе белән очраша дип язылган. Ул аны яки теге кыз алыштырса башка егеткә, мәсәлән, теге егет ашамый, һәм башка югыйсә ул сайтта чынлыкта очрашмаска да мөмкин башка егет белән. Ләкин алар арасында ул низа китереп чыгара, һәм бик зур бәйләргә дә китереп чыгара. Бар бит әле тагын безнең өченче кешебез дип әйтегендә, әйме ул шушы мәгълүматларны шу сайтта булган мәгълүматларны үзгәртә алучы башка кешеләр дә булырга мөмкин. Мәсәлән, аны сайтны ватып үзгәртергә дә мөмкин. Айты үзгәртсәләр дә ике кеше арасында низак килеп чыгарга мөмкин. Шин тормышта да андый хәлләр була. Егет белән кыз арасында менә шушы мөнәсәбәтләрне шушы сайт аша ничектер алар күрәләр. Бу хәзерге менә калса, хәзерге яшьләрнең бер проблемасы да булып чыклана торгандыр дип.
Тимур белеме буенча инженер. Гадәттә техник белемле кешеләрнең фикер сөреше, аралашу мохите, кызыксынулары бер төрле, ә иҗади кешеләрнең икенче төрле була. Тимур Фәрхетдинов техник эшне дә, иҗади эшне дә бергә кушарга омтыла. Һәм шуңа да аның хезмәтләренең нәтиҗәсе, җимеше бар.
Бер сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org. Кызган табаның бүгенге кунаклары Уфадан Казанга кунакка килгән татар кызлары Зәйнәп һәм Лиана. Зәйнәп булачак журналист һәм ул кул эше белән шөгыльләнә. Лиана Уфаның яҗырчысы, хукук белгечлегенә укый. Икесе дә Башкортстанның дәүләт университеты студентлары. Кызларны Казан студиясенә Рөстәм Исхакый чакырды.
Сәлә Сәлем, сәлем, кызлар, егетләр, абзы япалар, Азатлык радиосында яшьләр тапшыруы. Һәм инде бездә бүген үзенчәлекле кунаклар. Алар инде Татарстаннан түгел, ә күрше төбәктән, күрше республикадан, Башкортстанның чибәр матур кызлары әлеге Казан студиясында утыралар. Лиана Габдрахманова һәм Зәйнәп. Зәйнәп үзен Зәйнәп кенә дип таныштырырга кушты. Ә инде Лиана Габдрахманова яш җырчы, бәлки әле автор башкаручыдадыр. Ансар инде үзе әйтер төгәлрәк. Кызлар Башкортстаннан ерак араларны якын итеп килгәнегез, күп нәрсәләр күргәнсез, күп нәрсә белгәнсез. Ничегрәк сезгә Татарстан башкаласы?
Исәмесез? Казанда беренче тапкыр, икенче тапкыр. Казан бик ошады. Казанның үзәгендә йөрдек. Бик ошады архитектурасы.
Менә мин әле кичә генә безнең гәҗит безнең
сорауларыбызда.
Уфадан кайткан Татарстан кызлары язганнар Уфа шәһәре турында. Һәм алар аны күрше тавыгы күркә булып күренә дип яхшы яктан язганнар. Чыннан да Уфа шулаймы? Менә сез инде
шуны күреп.
Үзегез күреп белгән кешеләр буларак чагыштырып әйтә аласызмы бу шәһәрне?
Анда безнең язганнар Уфа чиста шәһәр. Уфада шүпне дә тиешле урынга гына ташлыйлар.
Тел кулланылышы да менә теге игъланнарда ике тел язылган дип китерде.
Тел ансайе тел шулай. Әмма чисталык буенча бездә киресенчә Казанны мақтайлар. Қазан шысты жақар деп.
Мұнда керісінші ауқаны мақтайлар ма?
Шол енді көші тауғы көрке.
Қазан тұрында шылғына мұны сөздәрігіз?
Қазан, мия қолса біздің юллар кенгірек. Әйді Лиан айтмышлей, архитектурасы бік бай. Қазанның біздің бізіне Уфай еңарақ шақар. Екенші түрлі түзіліш.
Әміне мәдәни күңіләші шыраларында бұлыңға үлгірдігіз мі Қазанда? Зәйнәп үлгірді мені айылғышмасам білуімші. Лияны әлі үлгірмегендір мі?
Йоқ.
Сен Қазан білен тонышығыға ма келдің мі? Дұслар білен көршіге келдің мі?
Дұслар білен де көршіге келдім. Хәм, еш бойынша да енді. Біз енді мәдәни шыралар дегеннен ертеге енді ола бірса Камал театрына жинабыз.
Хәм инде ялышмасам, шулай үткән көннәрдә Зөлфәт Динуров турында язма чыкты Азатлык радиосында. Шалда концерты турында, менә син Казандагы концертын барып күрдең бугай син аңамы?
Ул инде Зөлфәт Динуров башлы әлбәттә үзенчәлекле концерт инде. Элек авыл клубында шундый концертлар үтәдер.
Бу яхшы яктан әйтү.
Әйе, бу яхшы яктан ул гади. Ул парышсыз нистез менә кабул итү ягыннан ул бик җиңел концерт инде, ул әлбәттә менә бик кышады концерт.
Менә кызлар күпме сөйләдегез, хәзер инде үзегез белән таныштырып китсәгез иде. Без синнәр идем Азатлык тыңлаучылары, яшьләр тапшыруын тыңлаучылар, Башкортстаннан килгән кызлар, кем алар, кайда туганнар, кайда укыйлар?
Мин инде үзем Башкортстандан, әлегә яшим Уфада инде.
Тудым
Бәләбәй каласында. Һәм укыйм мин Башкорт дәүләт университетында, юридик факультетында.
Булачак хукук белгесе.
Юрист әйе. Һәм шулай җырлыйм.
Җырлыйсың син ике телдәме?
Ике телдә әйе. Юк, русча, татарча.
Сез безнең татар кызлары инде икегездә.
Татар кызлары әйе. Татар кызлары.
Лиана.
Популяр, талантлы композиторның җырларын җырлыйм Урал Рашитовның.
Кая килдең син анда сәләт музыкаль мәктәпкә йөрдеңме?
Йөрдем, әйе, бәләкәй чакта.
Кичкенәдән җырлый башладың инде, бәләкәй вакытта.
Бәләкәй вакытта, әйе.
Кемнең репертуары күбрәк ошо исем ул вакытта? Кемне яраттың, ни дигез?
Әти әнием тыңлаганнары Салават Фатхетдинның җырларын, Хәни апаның, Фидан Гафаровның җырларын.
Менә Зәйнәп, син шулай ук үзенчәлекле кыз дип әйтәсем килә, чөнки исемеңне алмаштырган икән. Һәм инде менә кул остасы да икәнсең. Тегәсең, шигәсең.
Туып үскәннән бишләргә?
Әйе.
Мин Краснодар краеннан, әтием минем урыс булганга күрә инде, урыс исем алышканнар Зоя исеме идем.
Әнең Башкортстаннан мисең?
Әйе, әнең Башкортстаннан, безнең авыл Шиктәш Охтанш районы янында.
Нинди район, нинди
ул? Илеш районы, Куян авылы. Шулай килеп чыкты инде, исем үзгәртергә туры килде һәм быел май аеннан мин инде Хәзинәпкә әйләндем. Кошарифкә барып, Рөстәм хәзрәт миңа яшел исемне кушты.
Синең таныклыкта бар инде хәзер?
Таныклыкта бар, әйе, документаль бүтән әйбер.
Ну, синең рәсми кәгазьләрдә син Зоядыр инде?
Әйе, Зоя. Әгәр дә инде татарга кияүгә чыксам,
үзгәртәчәкмен.
Үзгәртәчәкмен.
Кул эшләрен бәйләү, тегү, чигү каян башландыгы ничә яшьтә?
Ой, ул
әнидән күчтем ул.
Кечкенәдән инде, әйе, мин икенче, өченче сыйныфта укканда беренче ук башын бәйләгәнмен инде. Бер арада бәйләми алдым да, бу кич буш вакытлары килеп чыккач, кул эшләренә тотындым инде. Ул мия бер яктан шундый керем, ә икенче яктан күңелгә бер рәхәт инде.
Нәрсә беләсең син? Тынычландырам сине.
Әйе, әлбәттә тынычландырам.
Уйларга бирләсең инде.
Уйларга да ул иҗади бер процесс инде.
Товарларың нинди төрләргә бөлләсең? Бияләй дим соңда. Баш киемнәре.
Иң популяры инде баш киеме ул җәй булса да, кыш булса да, ул җәй кояштан саклануч арасы булып торса, кыш битенде суыктан тиз арада бәйләнә.
Бияләйләр инде, свитерлар бардыр инде.
Свитерлар анда күлмәкләр, әле Казанда монда Луиза исемле бер ялкау кыз күлмәк бәйләргә заказ бирде, аның әле эше белән мәшгульмен.
Бу Луиза яшьләт ташы корреспондента түгелме?
Әйе.
Һәм инде син минеке мин синеке.
Син минеке мин синеке тапшыруны алып барышсың.
Менә бу хакта да әйтеп идең син, чөнки син Яңа Гасыр телеканалында чыккан күп кенә тапшыруларда катнаштың бугай инде, шул кул эшләре белән. Һәм инде егет тә сайладың бугай. Сайлап карадыңмы? Уңгансың, уңмагансың, мансың инде үзең әйтерсең. Зәйнәп һәм Лиан, әле Лиан килдегенә Казанга бит. Әле элемтәрен жойлыгына ул. Менә сез күптән танышмы шуннан да үзегез?
Әйе, күптән таныш.
Ничә ел инде?
1-3 ел. Миңа ерак туган булып чыккан Урал Рәшитовның проекты буларак миңа белән таныш инде.
Син Башкорт дәүләт университетында укыйсың?
Син дә шулай ук.
Журналистик факультетында.
Мин журналистик факультетында.
Һәм хәзерге вакытта Татарстанда практика үтәсең инде.
Әйе.
Ничек бәйләдең элемтәләрне Татарстан белән, Татарстан яшьләре белән?
Әле Казанга быел май аенда беренче тапкырына килдем. Уйламаган идем шулай җәй буе Казанда булырмын дип, практикаларны Казанда үтәрмен дип. Зөлфәт исемле достым килде, таныштырды.
Зөлфәт Зинуров булсын инде ул төгәлрәк әйтеңдә аны.
Зөлфәт Зинуров.
Һәм исемне үзгәртүгә дә шул бәйле инде. Зөлфәт Зинуров шулай бит.
Әйе.
Эз белүчеләр белсеннәр аның шуннан да үз милләте өчен, татар егет-кызлары өчен янып киеп йөргәнен.
Менә
бу син бит аңа мисал.
Бер мисал, әйе, бер мисал. Рус кызлары белән аралашмыйм. Дус булып нитмим ди. Шуның аркасында инде бу. Исемез гәрте дә.
Аның белән чик Башкортстанда танышканым.
Ул Хания Фәрхинең концертында чыгыш ясаган инде. Хания Фәрхи ансамбле белән бергә килгән инде. Әйе, шуда танышып киттек.
Истә калдырдымы сине?
Әйе, аралаштык инде. Интернет дигән әйбер бар бит инде хәзер. Интернеттә соңсыннан ул Апрель айларында да Башкортстанда гастроль белән булды.
Анда очраштыгыз, аралаштыгыз һәм килергә булдың Казанга инде майда.
Әйе, ул чөнки без шуны сөйләшкән сүз бар, мин аңа Уфаны күрсәтәм. Уфаның бөтен матур җирләрен, ул миңа Казанны күрсәтеп чыгачак инде.
Әйткән вәгъдәләрен үтәдегез инде. Синең Зәйнәп Зөлфәт Зинер Фаша Татарстан яшьләре белән элемтә җайланды инде.
Әйе, әйе. Шуның өчен бөтен элемтәләрен ул миңа җайлады. Шуның өчен Зөлфәткә бик нык зур рәхмәтлемен.
Менә сез кызлар Башкортстаннан килгән кызлар, аңлашабыз һәрхәлдә инде.
Әйе.
Әйбәт сөйләшәсең дип әйтергә була, афәрин. Анда ничек сөйләшәсез? Уфада дим соң инде шул дәүләт университетында нинди телдә аралашасыз? Дусларыгыз белән, танышларыгыз белән?
Бу товар разговор дип әйтергә була инде. Русча телендә үзебез дусларыбыз арасында татарча сөйләшәбез.
Күлү анда син татарча сөйләшәсең, ник башкортча сөйләшмисең? Анда сүз
юк инде. Юк инде. Башкорт татар арасында бар инде шундый.
Яшьләр арасында юкмы?
Яшьләр арасында юк инде.
Татарча дискәтүкләр яхшы үтә дип беләм инде.
Әйе, әйе. Татар дискәтүген Илмир Булатов исемле татар җанлы җегет оештыра.
Син аны җырладыңмы әле?
Әйе.
Беренче тапкыр.
Беренче тапкырда түгел уже.
Күп тапкыр.
Күптән уже.
Карлыгачның түшендә тамгасы бар ак төстә. Бергә булган минутларның һәр бер мизгеле исә. Карлыгачлар биек ишан.
Менә үзеңнең иҗатың турында бераз әйтеп кит әле.
Минем иҗадым яшьләргә юнәлгән. Шулай ук зур
кешеләр
өчен дә, ягъни
җырлар бар.
Җырларым бар.
Кая язарсың, Уфада язарсың, студиялар яхшы монда.
Студияда Урал Рашитовның студиясендә.
Лиана, менә бу җырчылык синең бу хобби гына булып калырмысың әле инде? Югарыга күтәрергә телисең?
Күтәреләсем килә, әйе. Алдагы планнарым бик зурлар да инде, күп дә инде. Сезнең Казан эстрадасыгызга бик урнашасым килә.
Мы Зәйнәп сорау бирәсем килә, әтиенең менә синең исем үзгәртүгән ничек карады? Бу инде тыңлаучыларның да сораулары туа торган да тыңлаучы.
Әтием күптән инде мәрхүм, әниме ашады исем, карт әтием бабаем бирәк сөенде, ул инде шундый дини кеше буларак аңа бик ошады исем үзгәртү.
Туганнар белән инде каршылы килеп чыкмады инде.
Юк, алар ничек иренгән, мине Зоя дип иренгән, Зоя дип йөртәләр. Минем энем Павел исемле.
Бер туганыңмы?
Әй, бер туганыным.
Сез гаиләдән чыгасыз?
Без гаиләдә икәү. Энем Паша исемле, авылдагы кеше Селе инде. Паша белән Зоя безгә ничектер татар исемнәре кебек инде хай өйрәнеп үткәннәр.
Сюжетны мин дә караган идем синең турындагы Яңагасы каналыннан. Синең дә әйткәнең ялга барганда нәрсәдер бәйлим дип.
Әйе, алар.
Чөнки ул ял бәясендә күпмедер кайтара дип бушыннан да шулаймы?
Ял итәргә бер җиргә барганда, алдан әзерләп барасың, анда үзеңне кояш, баш киемнәр бәйлисең, ул бик популяр пляжда кия торган күлмәкләр, шарны бәйләп, ул әлбәттә ул сату, анда бит инде акчасы кеше ял итми, ул бик олы крем.
Җәй көне шулай шулай.
Җәй көне, ул хәтта Уфа пляжларында да, шәһәр пляжларында да шул бик олы крем.
Синең дә иреңнәс килдеңме соң, Лиан? Шушындай көннәргә. Соңмы икән инде хәзер?
Юк, ул соң түгел әле. Луиза да бер көнне тапшырудан соң бик ошады моңа. Әйдә, Зейнәп, болай булмый иренәм ди. Барып алдык. Йомгаклар сатып алдык, ыргак сатып алдык. Бер кеше торып, теңе аңлаттым. Луиза бик тиз аңлап алды. Һәм мин якалса, Лианга да әле соң түгел.
Лиан да әйтте, Татарстанга тартылам дим. Син дә менә Татарстанга тартылу сизелә. Ә сез менә татар җырчыларын тыңлыйсызмы? Интернеттан карыйсызмы? Гәҗиттән укуманда менә бит ниндер мәгълүмат җыярга кирәк.
Шу хәтлем интернет, татар эстрадасының йолдызлары Башкортстанга килеп йөриләр концертлары белән һәм шу концертларга без дә йөрибез бит инде. Татар эстрадасының йолдызлары белән танышмын һәм Башкортстанда ул бик популяр инде.
Кайберләреме?
Әйе, бездә бик яраттык инде менә.
Кемне яраталар яшьләрдән?
Илла Сафиуллина бездә кызлар бик яраттылар. Һәм мин бөтен таныш белешләрем интернеттан күреп җырларны хушалар да Зөлфәт Зиннуров, хәдәҗе Лиана без ул егетләрен бик яраттыны бетем нәрсәсе бар инде ул җырның дип әрлим әле мин аны. Егетләргә кагылышты җыр.
Ләкин кызлар да яраттылар.
Кызлар да яраттылар.
Башкортстан кызлары.
Башкортстан кызлары.
Контактта дусларыгыз күпме соң Татарстаннан да? Шактымы?
Бар дусларым.
Нинди теләкләр әйткәрсәгез, үзегезнең яшьтәшләрегезгә?
Яшьләр вақтыгызны зайга уздырмагыз, инде дә булса үзегезгә шөгыль табыгыз. Кызларга бәйләм эшләре бик килешә, егетләргә төрлечә ул балта остазы булып әйме ул индер эксклюзив кул эшләре эшләргә була. Бер яктан үзегезгә крем булып торачак, икенче яктан күңел тынычлыгы, күңел рәхәтлеге. Зур рәхмәт сезгә чакырганыгыз өчен. Яшьләргә телим бәхет, шатлык, саулык.
Бик зур рәхмәт Лиана Габдрахманова һәм бик зур рәхмәт Зәйнәпкә, Башкортстан кызларына.
Әйе, сине бит инде яшьләр диджей Шәкер буларак күбрәк белә һәм сиңа инде мия калса бик килешер булачак шундый түбәтәй. Син аны инде
кадерләп йөртәчәкмен инде.
Кадерләп
Зәйнәп бүләге дип.
Зәйнәп бүләге дип йөртерсең.
Бик зур рәхмәт Зәйнәп. Исән сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр. Рәхмәт кызлар.
Рәхмәт, һәй рәхмәт сезгә.
Шимбә киш азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш булды. Сау буласыз.